takarivan'ny alatsinainy faraiky ambin'ny folo ny volana septambra itondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana ary osinay ho anao vetranary ireo lohateny mbaovao. Njofondrano omaly ny eglizy vaovao mitondra ny anarany bienheureux Jacques Désiré Laval ao Sahavola fenorivo atsinanana. Maneho fiombonana sy fiarahandi ny fivananana masina hoy monseigneur Zigmond Robaskevich tamin'ny fivananana masina famarana ny filankevitra pastoraly ny diosezy ny Mahajanga Omaly. Nitanterahina nandritry ny telo andro ny festival Diakonie de la Beauté, famondronana ny mpanakanto sy fanomezana asina ny talenta tao amin'ny diosezy nantsiranana. Nanentana ny mpino hanitsy ampitiavana raha misy manao fahadisoana ny Papa François Omaly nandrindra ny fampianarany mialohan'ny vavaka Angelus. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena noraisin'ny Papa François androany tao Vatican i Basilios Martoma Mateus fahatelo metropolitan'ny eglizy Malankara Ortodoxa ao Syrie. Manatitra fiarabana sy ny firadritsoantsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avaina amin'ny diosezy ny fenorivo atsinanana. Nitanterahina omaly folo ny volana septambra ny fitokanana sy ny fidirana tao amin'ny fiangonana vaovao eo ambany fiarovan'ny bienheureux Jacques Désiré Laval ao Sahavola fenorivo atsinanana. Fiangonana izay mirefy 50 metatra ny lavany ary 30 metatra ny sakany, mahazaka olona eo amin'ny 5000 eo. Mitatitra ny fizotran'izay lanonana sy fankalazana izay ary Mompera Renaizy François avy eo amin'ny diosezy ny fenorivo atsinanana.
Notrony ireo ray aman-dreny ambony ato amin'ny fiangonana katolika izay nahitana ny nonce apostolika miasa eto Madagasikara, Monseigneur Thomas Grisa. Nahitana ihany koa iveka maromaro, Monseigneur Filzance avy any amin'ny diosezy ny Osy, Monseigneur Fidelis avy amin'ny diosezy ny Ambositra, Monseigneur Rosario Vela avy amin'ny diocèse ny Moramanga, mon père Sata administrateur diocésain avy amin'ny diocèse ny Ambatondrazaka, sy ireo prêtra sy lehibe mpikambanany religiozy, isan'izany ny mon père lehibe ny spiritain, mon père provincial izay tonga teto, ny vicaire général maromaro avy amin'ny diocèse sy prêtra avy amin'ny diocèse samihafa, ankoatra ny prêtra sy religiozy marobe izay miasa ato amin'ny diosezy ny fenerivo atsinanana. Notronyireo ray aman-dreny ambony eto amin'ny firenena, notariny andriamatoa andry ny rina rajoelina mivady, notronyireo mpikambana ao amin'ny governemanta izay nahitana ministra maromaro, teo ireo solombavam-bahoaka sy li olona ary soritana manokana ny nahateo andriamatoa Eric Besoa filoalefiny anteny merandoa olona misana ny faritra avaratra sady zanaka ny diosezy ny fenerivo atsinana. Maro ihany koa ny mpitondra fanjakana sy ny olo-manan-kaja avy amin'ny faritra, isan'izany ny governora ny faritra Analanjirofo, ny prefe ny faritra Analanjirofo sy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo manerana ny faritra. Toy izao ny mombamomba ny trano izay vita ary nisokafana amin'ny fomba ofisialy. Mirefy 50 metatra ny andavany, 30 metatra ny sakany ao anatiny, manana sakristy 4 metatra sur 22, mazaka olona 5000 ny toerana izay misy ambony sy ambany. Ny asa dia nanomboka tamin'ny volana marsa 2019 izay somary mitarazoka ka taty amin'ny avril 2020 vao tena vita ny fototra na ny fondation. Mbola nitarazoka ihany ny asa ka nahazo ampahany voalohany tamin'ny fanoanana arabola avy tamin'ny andriamatoa filoham-pirenena tamin'ny fotoanany tamin'ny volana jolay 2020. Notoizany izany fanoanana arabola izany tamin'ny volana febroary 2020 ka nahatonga ny asa vita tanteraka izay nanaovana izao fitokanana izao. Maro ny olona tsara sitrapo nanampy fa isan'ny misongadina indrindra andriamatoa filoha any rajoelina vanarina metraka fitaovana sarobidy maha fiangonana ny fiangonana manana endrika kanto dia kanto ny fiangonana ary mipetraka daholo ny maha eglizy katolika azy afahana magnatanteraka fotoam-pivavaha voromaro ny vahoaka nameno ny fiangonana nameno ny tokotany satria tsy ampy ny fiangonana diangeza aza noho ny hamaroan'ny olona tonga teto niara-ny faly sady nankalaza ny sorona masina fa taorian'ny sorona masina dia mbola nitovy ny afaliana niara-ny sakafo taorian'ny sakafo nisy ny saoby atramin'ny alina aza vao nirava ny vahoaka zay voromaro teo an-tokotany nampitany vaovao dia mompera Renez François avy aty amin'ny diosezy ny fenerivo atsinanana.
Ho an'ny diosezin'ny Mananjary dia notokanao omaly ny distrika Nambonyongana, distrika 50 ao amin'ity diosezy ity. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary.
Ny tombo 50 ny isan'ny distrika mandrafitra ny diosezy Mananjary ankehitriny. Taoriny ny naha distrika ny Kianja Vato ny 20 novambra taona 2020. Dia notokanana ny alahady 10 septambra teo ny distrika Nambonyongana. Ary napetraka tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'izany ny pretra tompoparitra Monpère Adam avy eo amin'ny fikambanana SVD hiasa amin'io distrika vaovao io dia ny distrika Nambonyongana izany. 50 araka izany ny isan'ny distrika mandrafitra ny diosezy Mananjary ankehitriny. Ratsevina ny diosezy Mananjary izay mizara ho faritra efatra ahitana ny faritra eto an-tanàna misy ny paroasy isanisany. Ny faritra Deonianina, ny faritra Varatra, ny faritra SVD. Ireo faritra ireo izay hiasany pretra sy ny relizozy lahy isam-pikambanana avy dia ny pretra Diosezianina, ny fikambanana Montfortanina, ny fikambanan'i Jesoa, ny fikambanana Redemptorista, ny fikambanan'ny fomasin'i Jesoa ary ny fikambanana SVD. Ka ny distrika Nambonyongana izay tafiditra ao anatin'ny faritra SVD hiasany ireo pretra SVD. Lanonana izay notronin'ireo ray aman-dreny ara-pinoana, ara-drazana, ara-panjakana sy ireo kristiana tsy vakivolo avy ao anatin'ny faritra SVD. Nitarika ny sorona masina ny eveka Monseigneur José Alfredo notronin'ireo pretra mba amin'ireo solotenan'ny relizioso lahy sy vavy miasa ato amin'ny diosezy Mananjary. Zava-dehibe hoy ny eveka ny fahazoana distrika Salamin'izao goavana manaraka n'izany ihany koa ny adidy aman'andraikitra miandry ny kristianina.
Faly isika miaradia miaraka anareo amin'ity andro nandray ity faritra amin'ity distrita katolika anaty ny fizarana ny distrita ny Vuilavo ka fazoa ny mombera ianareo per vovô per Adam nandray ity adidy be amin'ity faritra vovô. Ny adidy voalohany sika kristiana mankalaza ny tombo, ny adidy faharoa marina, ny adidy ho manampy ny fiangonana. Fa manampy ny fiangonana azafady tompoko angamba zavatra matetika sy mazava sy manampy ny rakitra na ny adidy ny fanampia ny fiangonana fa manampy ny kristianina. Sy zavatra vaovao fa matetika lasa ny vomiena sosialy ny kristianina manara-maso amin'ny kristianina ny zaly tena fomba amin'ny fiangonana amin'ny andro voalohany ny kristiana manana charité mavena amin'ny fiainanareo ny charité amin'ny fomba ny sosialy amin'ny lafiny fanabia ny mampandroso amin'ny fivoara rehetra fa ho amin'ity manana marina ianareo matetika miteny isika mantra fa misy mantra kokoa sy masy manampy asika enyriavana ity zavatra kelikely tambatra tena tiana manampy anareo tena mavena sara ho amin'ny fiainanareo ny fiaina kristiana amin'ity distrita vaovao.
Fa ankoatry ny fitokanana distrika moa dia tokantrano misy 150 no nandrayn'ny sakramenta ny mariazy nandritry ny fitsidihany eveka tamin'n'ity distrika Nambonyongana ity ary nitsofondrano tao anatin'izany ny sekoly paroasialy sy ny trano ny pirehetra vao aorona ao antoerana. Karena Badistina, Radio Aina Mananjary, ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Wani diosezi ni Mahajanga dia ni farana omaly ni filankevitra pastoraly wani zany diosezi zany ary no farana tamin'ny alalan'ny fivahinana masina teny berivotra. Vovoentin'ny namana Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Maneo ny fiombonana sy fiarandi ny fivahinana masina ony evekan'ny diosezi ny Mahajanga. Monseigneur Zygmunt Lobachkovitch, nandritra ny fivanana masina natao teny amin'ny tampon'ny berivotra ato anatin'ny diosezin'ny Mahajanga ny alahady ny 40 volana septambra maraina teo. Famaranana ihany koa ny filankevitra pastoraly ny diosezin'ny Mahajanga izay natao nandritra ny efarana tamin'iny herinandro lasa iny. Natomboka tamin'ny lalana sy fijaliana ny fivanana masina ny ainga dia te amoron-dalana atreny atampon'ny berivotra misy ny lacroix masina ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zygmunt Lobachkovitch.
Fivahiana masina manambara amintsika ny fiombonana, fiarandia, fiara-mivavaka, mazava, mampiombona, mampiray. Noho izany azoko heverina, izany pelerina azo amin'ity taona ity, ampiombona antsika tokoa, mampisy ny fiarandia tokoa, fianakaviana iray. Raha tsy manaraka izay toerana misy azy, tsy manaraka izay atao hoe fomba, toetra dia simba tokoa. Tsy misy mihitsy ny atao hoe fiarandia, fiombonana. Noho izany zay no antony anaovana antsika ny pelerinaza, na hoe mba samy manaja ny plasy ny misy azy, mba samy mandray adidy aman'andraikitra tandrify. Ny zavatra aseho dia mety mamparary maso, mamparary fo, mamparary sofina, mamparary ny fiarahamonina misy antsika. Mandray ny adidy tandrify dia misy fiombonana.
Fafitaon-dehibe ho an'ny diosezin'ny Mahajanga ihany koa ny sabotsy lasa teo dia akira efatra no namasinina opretra sy frera dimrala no namasinina ho diakira. Dia tsy amin'ny ekara katedraly eto Mahajanga no nanatontosana izany sorona masina izany izay natrehan'ireo voakoan'andriamanitra rehetra atao anatin'ny diosezin'ny Mahajanga ho tarihan'ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zygmunt Lobachkovitch. Sergio Randrenasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Ny asy diosezy nantsirana dia nandritra ny telo andro nankalazana ny festival diakonie de la beauté izay famondronana ireo mpanakanto sy fanomezana asina ny talenta ihany ko. Firotana izay nankatoavin'ny ray masina tamin'ny taona 2020 moa izy io. Arina Ramanantsoa, Radio Faniri Antsirana.
Mahavalo septambra teo no nanokafana izany tamin'ny alalan'ny Marche de la Beauté izay fotoana nanaovana diabe namakivaky tanàna ny farana teo amin'ny esplanadin'ny katedraly. Kankoatra ny kabary fanokafana dia teo ihany koa no nandraisana ireo vahiny tonga nanatrika izay diakonie de la beauté izay. Fotoana natao namondraonana ireo mpanakanto sy ireo manana talenta manokana ho fanomezan-danja izay kanto sy talenta izay raha nambarany Mompera Jurio Maruzaka, mpandrindra ity festival diakonie de la beauté ity.
Fanomezana lanja sy asiny ny talenta sy ny zavakanto ny raha hitataratra amin'izao dia matetiky tsonitsoniaviny ilay talenta sitrisitry tsy aseho ka somary verivery asiny. Ka ity diakonie de la beauté ity natao amirenana ny asiny izay talenta namezan-janahary zay zay entiny agnasoavana ny mpiaramoniny ny mpiarabelona. Natao teto tamin'izay dia ny fampivondronana ny olo jiaby zay manana talenta iaraka aneo agnaboaka ny talentanazy amin'ny mpiarabelona mba amalifaliana ny mpiarabelona sady aneoana ihany koa fa iray ano dia manana talenta karaha zao. Talenta maro samihafa avy amin'ny discipline samihafa zegny no naseho. Ny fagniriana moa itohy isantaona zao etsika zao ary zegny koa manambaran'ireo vahiny izay tonga teo fagnirianay izay namorono magnorony azy avy amin'ny bureau international ny mouvement ty ny sienisty isantaona satria naneo fiombonany artista maro zay tsara fankahay ny fagnamia atrekefa ny fampizara nandritran'izegny de zay fiombonana fitratraofana fiarahana mikondoa miasa loha amin'ny atsarany sy asoany akanton'ny talenta zay zegny no zavatra fagniriana mba ho tazominy tsy hoe mandritra ny festival fa fahotanana hatrany hatrany igny relation zay novoliny tagnatin'ny fagnomanana ny festival dia hotanana hatrany hatrany. Eny mety ho tonga andro hafany raha ohatra misy fivoarany nisiny maison d'artiste zay efa misy amin'ny toerana maro sasany zay efa azo lazaigny hoe loso alôlô loso lavitry amin'n'ity mouvement ty misy natao hoe maison d'artiste.
Fa agnisan'ny niatrika izy io teto antsiranana ireo namorogno io diakonie de la beauté io tagny amboalohany dia i Anne Faserias mivady ary Monseigneur Robert Legal, archevêque émérite ny Toulouse, izay rempiai ny mouvement diakonie de la beauté. Izy ireo koa dia nanokana fotoagna nagnazavagna ny lalantsaigny nitondragna io diakonie de la beauté io tao amin'ny efitragno malalaky ny lamairie ny androny asabotsy 6 septembre. Ary raha i Monseigneur Robert Legal dia nampifandray izany tamin'ny spiritualité de l'art. Izay fankalazagna izay dia teo ambany fitarian'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson, archevêque. Diocèse nantsiranana arak'izay no faharoa eto Madagasikara nanao ity festival ity taorian'ny diocèse ny Morondava. Harina Ramanantsoa ekara Radio Fagniry Diogo Suarez ho an'ny miaradala ny Radio Don Bosco.
Wanny diocèse natsirabe de hotanterahina amin'ny 2020 ny volana septambra ho avy izao ny fandraisana ny Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina izay voatendry ho evêkan'ny diocèse natsirabe. Eo Ambohimandroso moa no hanatanterahana izany fandraisana azy voalohany izany arak'izao fandaharam-potoana entin'ny prêtre-n'ny diocèse natsirabe izao.
Amin'ny zoma fadimy ambe folo ny volana septambra anelanelany amindraika ambe folo ora ka hatramindro ambe folo ora izy a dia epita ny tetezana Ambohimandroso ho any amin'ny diosezina Antsirabe dia ao izy no raisinay diosezina Antsirabe a avy eo dia izotrotsika ho ao amin'ny eglizy fomasin'i Jesosy ao Ambohimandroso a misy kianjan'ny sekoly ao dia ao a nanaovantsika ny fomba rehetra fandraisana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny eveka topoterany diosezy na Antsirabe azy dia avy eo tsika mizotra mianatsimo rehefa tolakandro a makany amin'ireny vohitry ny diosezy a ka ho raisin'ny kristianina tsy akanavaka eo anolohan'ny katedrale Notre Dame de la Salety any Antsirabe izy a eo anelanelany amin'ny efatra ka hatramin'ny dimy ora ariva. Nitohian'ny fandaharam-potoana avy eo a tsara mpafantarina antsika mianakavy fa amin'ny andro ihany koa dia misy ny pelerinazy ny diosezy fanaonina Antsirabe ka ny sabotsy tolakandro sy ny ariva de misy ny vavaka atao eny amin'ny faksimile Antsaso izay anasana antsika menakavy a iombombavaka amin'ny fametrahana any Monseigneur Jean Pascal Andreatsoavina. Ao arinan'ny sakafo ariva dia misy ny fijoroana vavolombelona ataony sy ny vavaka mandokalina irahana amin'ireo kristianina tsy akanavaka na avaty amin'ny diosezina Antananarivo na indrindraindrindra amin'ny diosezina Antsirabea dia misy vavaka mandramaraina araka ny fanao eny a fizarana ny sakrameta ny fampiavanana mandramarain'ny andro. Ny alahady 7 septambra kosa dia amin'ny sivora ny lamesa fametrahana azy amin'ny maheveka topotoerana diosezina Antsirabe azy. Ao arinan'ny sorona masina dia misy ihany koa ny sahoby anehoan'ny kristianina diosezina Antsirabe sy ianareo avy aty Antananarivo ihany koa ataoko fa mety marina fa eo ilay fisarahana araka lazaiko teo fa eo ihany koa hoe fiampitany mankany amin'ny diosezina Antsirabe zay a dia isy ny fifampizarana faliana ao arinan'izay sorona masina izay a. Ny fandaminana madinidinika dia ho ampitaina amintsika menakavy fa araka lazaiko teo amafisina kely a ny sabotsy zany sika dia ohatra nyireny manao alimbavaka tamin'ny androny tanora ireny na ny androny ankizy a eny Antsaso mandraparain'ny andro a misy sakrameta fizarana ny sakrameta ny fampiavanana misy ny alimbavaka sy antsapanahy ataon'ireo korala
dia mirarosoa ny Monseigneur Jean Pascal Andretsoavina moa amin'izany adidy ankin'ny eglizy sy andriamanitra aminy izany ary manentana antsika rehetra iara iombombavaka amin'ireo fotoana rehetra voalaza ireo. Tina ny manamarika fa tamin'ny fotoana izay nangatany diosezina tsirabe ny tsodrano an'i Monsieur Jean-Pascal Andritsoavina dia naneho ny fankasitrahana andreo rehetra niara-niasa taminy ireo fianakaviany i Monsieur Jean-Pascal Andritsoavina ary mbola mangatabavaka ihany koa ny amin'ny asa izay mbola ho ataony. Ho arantsika ary izay lahateny Monsieur Jean-Pascal Andritsoavina izay.
Tsiraindrindra Monseigneur ny archevêque Jean de Dieu Révélation sy ny archevêque émérite izay niara-niasa nandritry ny efa taona Monseigneur Don Maria Arsène Razanak'olona, eo ihany koa ny vicaire général miaraka amin'ny ekipa rehetrarehetra tsika pirehetra tsy akanavaka niara-niasa teto nandritry n'izay efa taona izay, eo ihany koa ianareo amin'ny filankevitra pastoraly manomboka amin'ireo birao any FFA ka miampita mankany amin'ny vikaria mankany amin'ny distrika na teto amin'ny ndrenivohitra izany na tany ambanivohitra, miampita amin'ny paroasy isan-karazany hatrany amin'ny APV rehetra any, ny fikambanana masina sy ny voamerinasa ireo vovonana isan-karazany. Mankasitraka tamin'ny fiaraha-miasa teto izay nanamaivana ny andaikitra sy ny antsoroana amin'ny maivekam-panampy teto amin'ny diosezina Antananarivo. Ankasitrahako ihany koa ny tao an-trano i mama izany moa sisa fa hitady efa migamba izy zao mijery any, dia mankasitraka indrindra mama tamin'ny torohevitra sy ny vavaka izay atao ary ny za efa lehibe zao mbola teneniny foana isaka izay vetsika satria tena reny nampitany ny finoana tao anaty ary nampianatra zavatra maro. Ireo retapo amiko sy fianakaviako rehetra mankasitraka mankatelo, dia ho antsika any amin'ny diosezina Antsirabe na nifahatongavanareo vao maraina taty fotsiny ara dia efa zava-dehibe, ary ny teny lazain'ny administrateur teo amin'ny fahavononana hoe hiara hiasa dia manome hery ireny. Mankasitraka mankatelona dia sotra rangah.
Ho an'ny teto amin'ny diosezina Antananarivo dia nitanterahy nanomboka tamin'ny alakamisy lasa teo ka ny farana omaly fahafolony volana septambra ny fanofana andreo katesista antsitrapo. Ny sabotsy sy ny alahady moa dia ho an'ny vikaria episkopaly afovoany izay 50 sy 70 ireo nandray anjara tamin'izany, ary ho andreo vikaria hafa kosa izay nitanteraina ny alakamisy sy zoma dia natratra 300 ireo mpiofana. Loha hevitra ny ofanan'izy ireo ny fomba fampitana na ny pedagogia amin'ny fampianarana katesisy. Hiditra amin'ireo vaovao iray samy pirenena ary isika. Noraisin'ny Papa François androany tao Vatican i Basilios Martoma Mateus fahatelo metropolitana ny eglizy Malankara ortodoxa ao Syrie. Io no fitsidihana voalohany nataony ho an'ny Papa François taoriny ny fidianana azy ny taona 2020. Fitsidihana izay ao anatin'ny fanamarina antsingeritaona fahafolo ny fitsidihan'ny Basilios Martoma Paulos faharoa any Roma sy efapolo taona ny fitsidihana voalohany tao Roma nataon'ny katolikosy ny eglizy ortodoxa syriana tao Malankara. Taorin'ny fionany tamin'ny ray masina dia nitsidika ny dikastera momba ny fampiroboroboana amin'ny firaisan'ny kristiana izy. Omaly moa no niara-nankalazany eokaristy tamin'ireo mpino avy amin'ny fiangonana Malankara syriana ortodoxa monina ao Roma tao amin'ny bazilika ny saint paul or le mur ity metropolita ity. Naseho to amin'ny tranombakoka soa ao Roma ny 7 septambra 2020 ny tahirikevitra misy ny anaran'ireo jody narovan'ireo fikambanana ny religiozy tamin'ny fotoanany nazisma ny taona 1937 1937. Nandriny ny atrikasa nampitondrany ny lohahevitra hoe voavonjy jodiny hery tamin'ny fikambanan'ny religiozy nanehoana izany tahirikevitra izany. Fikambanan'ny religiozy vavy zato sy fikambanan'ny religiozy lahy misa 550 no voakasika izany araka ny fanambarana navoaka ny Institut Biblique Pontifical. Ny ankonam-pianan'ny jody ao Roma ary ny Yad Vashem. Ity lisitra navoaka ity dia momba ireo olona 300 sy 400 ka ny 300 sy 300 amin'izy ireo dia fantatra anarana. Araka ny fampitanana atao tamin'ny tahirikevitra atao amin'ny ankonam-pianana jody ao Roma dia fantatra fa mpanaraka ny fivavahana jody ny 200 sy 300 amin'izy ireo. Fantatra amin'ny tahirikevitra ihany koa ny toerana ny herenaizy ireo sy ny toerana nonenany talohan'ny fanenjehana. Pretra jesuita italiana Gojolino Birolo no nanangona ireo tahirikevitra ireo teo anelanelany taona 1927 1927. Ny asa tao amin'ny Institut Biblique Pontifical ny taona 1927 ka hatramin'ny 1927 moa ity pretra jesuita ity. Izay ny fiarahantsika tamin'ny ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ny namana rehetra nampy tamin'ny fanatontsahan'ny fandaharana dia mandra-pitafa ho amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary velomotompo.